Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Šekspirov pobunjenik u Henriku VI objavljuje: prva stvar koju ćemo uraditi, pobićemo sve advokate.
Drugo lice advokature. Govori Oliver Injac, advokat i publicista.
Uprko svim utiscima javnog mnjenja i nekog običnog čovjeka koji prolazi kroz sudnicu, advokatska profesija je ipak profesija koja vam daje jedan neponovljivi osjećaj da učestvujete u hiljadama tuđih sudbina i često u jednom danu proživite možda više nego neko za ceo svoj život. Možda je to i draž ovog posla, a možda je jedna zla kob. Vi hteli, ne hteli, ulazite u mnoge te sudbine i jer ljudi dolaze kod vas, ispovedaju vam neke najintimnije stvari i prosto to mora tako. Imao sam slučaje kada klijent ne kaže sve do kraja i to se posle otkrije u toku suđenja i na kraju krajeva bude loše za nas, jer ja, ako ne raspoložem svim činjenicama, suprotna strana ih vrlo rado predstavi sudu, a onda je možda kasno da se mi branimo. Ali kažem, život je tu posebno inspirativan i posebno raznovrstan i on često prevazilazi zakone, tako da je zaista presuditi u jednoj parnici nije lako i ja mogu da kažem da ova profesija u svu težinu i stres, vi nemate radno vreme, vi nemate slobodan dan jer klijent ima problem koji ima. Prosto postoji neki, moje iskustvo govori o nekom, recimo, čitavom nizu postupaka koje vodim za čitave porodice, jer su takva vremena da, ne znam, otkaz u firmi, firma propada, ako čovjek dobije otkaz, mi tužimo za otkaz, pa posle firma ide u stečaj, mi prijavljamo potraživanje u stečajnom postupku. Posle toga, ponovi narodno, kad nemaština uđe na vrata, ljubav izlazi kroz prozor, on se razvodi. Posle razvoda sledi izdržavanje dece koje ne može da plaća, onda idu krivični postupci za izdržavanje, onda od tuge malo više popije, napravi saobraćajni udes, on zove u 3 ujutru na autoputu, kaže, evo, desilo mi se nešto. Vi ne možete da kažete, ej, izvini, ja sad spavam jer sam umoran. Jednostavno, profesija ni malo nije jednostavna i laka, bez obzira na neki glamur koje prati i na utisak da advokati lagodno žive i da puno zarađuju. I ja tvrdim da iza svakog advokatskog dinara koji se zaradi da stoji veliki, veliki rad.
Uporni klijent.
Naš narod je vrlo, vrlo kreativan, ali to zaista ide do granice zloupotrebe. Ja sam imao slučaj pre par godina da mi se obratio jedan dugogodišnji izdržavalac kazne zatvora koji je došao kod mene po nekoj preporuci jer je trebao da ide na izdržavanje nove kazne zatvora. On inače ovako deluje veoma dobrodušno, pitomo, i on me je molio nešto što je za mene bilo vrlo jednostavno i to zaista nije nikakva posebna pravna veština. Tražio je da zatražimo odlaganje izdržavanje kazne za mesec dana zato što je on hteo da zaradi neki novac, da ostavi supruzi i dvoje dece koje ima, od kojih je jedno težak bolesnik. I ja sam podnom zahtev sudu da mu se odloži izdržavanje kazne na temelju, eto, bolesti deteta, i to je odloženo. I kad smo odložili, ja sam računao, eto, mi smo opet uradili nešto. On je došao kod mene, rekao je, bravo, ovo ste odlično uradili. Ja kažem, pa dobro sad, dajde da ja budem ni toliko lažno skroman, eto, uspeli smo, ali nije to ne znam šta. onda mi je rekao, ali da li možemo za još mjesec dana da odložimo ovo izdržavanje kazne? Kažem, pa zašto ne bih ja tražio preko hleba pogaču i ja sad, znaš kako, ja stavljam svoj potpis i pečat, mislim, opet bez obzira jeste da radim za klijenta, ali ne želim ni da radim nešto što se ipak kosi sa nekom etikom. On je onda rekao, ali ja imam dugogodišnji problem sa kičmom, ja bih sad išao da operišem kičmu da bi odložio zatvor za još mjesec dana. Ja sam rekao, ali zaista mislim da li si siguran da to želiš? Hoćeš da operišeš kičmu da bi odložio zatvor za mjesec dana? Mislim da to nije baš, ja koliko se razumijem u kičme i u neurohirurgije, ali ja mislim da ja ne bih baš zbog mjesec dana zatvora izlagao sebe opasnost, ipak je kičma, bar tako kažu, i da se na to mora da operiše jedino ako se baš mora. On je rekao da ma hoće, onda je već otišao kod svog neurohirurga i onda dogovorio da se to uradi. Ja sam onda rekao, znaš šta, ajde ti meni, dobro, donesi ti meni nalaze, oni meni donio upute, nalaze, oni uradio sve moguće analize. I ja sam onda rekao, pa dobro, ajde sad, nisam ja jači od konzilijuma, nisam ja ovaj neki ekspert sa Vojno-medicinske akademije, pa da sudim ko je... I ja ništa, napisao sam onda ponovo zahtjev za odlaganje kazne i naravno razlog je usvojen. I kad se završila ta druga epizoda, onda je on treći put došao kod mene i rekao je, a da li bismo mi mogli još jednom po treći put da odložimo kaznu zatvora? Ja sam rekao da prijatelju, ti sad već malo preteruješ i da ja mislim da ćeš morati da promeniš advokata, jer ja zaista ne mogu baš toliko, mislim, ne bih želio da sad počne da kruže meni anegdote među sudija. I onda on rekao da je on temeljno pročitao zakon o izvršavanju krivičnih sankcija. Inače, svi oni dugogodišnji zatvorenici imaju završeno barem pola fakulteta i zakone znaju bolje od 90% pripravnika i od 51% advokata. I onda on meni rekao da je on proučio i da tamo piše da ako dobiješ dete, da imaš pravo na odlaganje kazne zatvora. I ja sam onda rekao, dobro, ali pošto je dolazio sa suprugom, vidio sam da ona žena nije u drugom stadiju. Međutim, on je rekao, ali ja imam jedno sada vanbračno dete, jedna devojka je trudna sa mnom i ona će da se porodi za mjesec dana. I ja sam bio malo zbunjen. Pokazuje mi sliku devojke koja izgleda vrlo lepo, a mlađa od njega 15 godina i tako dalje. I onda je on doneo kroz mjesec dana izvod iz majčinih i rođenih, gde se vidi da je on otac tog deteta. I onda, znate, onda sam ja, pošto već imam taj izvod, ja sam onda po treći put uzeo da pišem molbu za odlaganje izdržavanje kazne zatvora i naravno i to je uspelo. Po treći put, što je zaista jedan apsolutni rekord, i ja sam sad s jedne strane bi mogao biti da se hvalim s tim svojim rekordom, ali ja nisam do kraja siguran da je to sve za hvaljanje. I kada se to sve završilo, onda je on pred početak izdržavanja kazne došao kod mene, ali naravno ima i on meru, ne ovog puta da pokušamo četvrti put, već da mi kaže nešto drugo. I onda je meni rekao, znate što, ja moram vam nešto da kažem, da ja u stvari nisam otac onog deteta, već su to naši podstanari koji stanuju na spratu iznad nas. I oni nisu imali novac da nam plaćaju kiriju, u nekim su problemima, a nama je trebala ova situacija da odložim zatvor za mjesec dana. I onda smo se mi dogovorili da njen muž prihvati da se ja prvim kao otac. I ja sam se tu osjetio toliko prevarenim, ja sam bio zapanjen, kad sam shvatio da se neko igra sa sudbinom deteta, sa upisivanjem u matičnu knjigu rođenih imena oca. Da bi on u stvari da mi sada tužimo da se stvari vrate na pravo stanje. Ja sam onda rekao da to neće nikako moći tako lako kako je on zamislio, da to sad tako baš na ročištu ćemo doći, pa ćemo jedan drugom reći ja sam otac, ja nisam. Već sam mu rekao da će to i to da će to, i do tada sam bio tolerantan u plaćanju prema njemu, ali tu sam onda ovako rekao jednu baš punu cenu koliko bi ga koštale uslovi uključujući štačenje, i on mi se posle toga više nije javljao.
Ubistvo u afektu.
U krivičnim postupcima često vas ljudi pitaju kako možeš da braniš nekog ko je ubio ili nekog ko je uradio nešto. Međutim, mi uvek kažemo da mi ne branimo delo, mi branimo čoveka. Mi samo pokušamo da izbegnemo onu neku situaciju, kako se to kaže, držite lopova. Vi u svakom čoveku imate, kako god da je, svako svoje zašto ima svoje zato, i nije lako suditi i jednostavno osuđivati i prosto etiketirati nekog da je ubica ili da je ovakav čovjek ili onakav, jer svi mi, kažem, imamo i prednosti i mana, i ja kažem, svi smo mi danas potencijalne ubice. Vi kada sednete za volan automobila, uz malo nesretnih sticaja okolnosti, vi tog dana uveče možete biti u pritvoru jer ste ubili nekog autom. Ja sam u svojoj praksi imao slučajevi krvnih delikata. Jedno vreme sam imao baš nekoliko slučajeva oca ubistva. Imao sam jedan slučaj jednog seoskog oca ubistva gde je otac bio dugogodišnji, možemo reći alkoholičan, maltretirao celu porodicu i onda je na parastosu svoje majke izašao u dvorište i počeo da maltretira sve ljude oko sebe i posebno da ponižava svog sina, i to je jedna afekciona situacija gde je sin pokušao nekom samoodbranom, koja je zaista bila vrlo, vrlo civilizovana i verbalna, međutim otac je krenuo fizički da se obračunava i nažalost je epilog svega bio da je sin u smrti oca. I posle toga on se odmah predao, priznao krivično delo i ja sam posle njega posećivao u zatvoru i video sam da se iza svega toga isto krije jedan nesrećan mladić koji je, eto, jedan, da kažem, i tranzicioni gubitnik koji je bez posla u mlekari, koji se vratio u selo gde ga je otac vređao: ti da si nešto vredao ne bi dobio otkaz. Koju god devojku da je doveo, otac je najpogrdnijim rečima izražavao toj devojci. I iza svega je stajalo višegodišnje akumuliranje gneva i vređanje od strane oca, i prvostepenom presudom sin je bio osuđen za ubistvo. Dobio je 8 godina zatvora, onda sam ja u žalbi potencirao da je u pitanju bilo ubistvo na mah, a ne obično ubistvo, da je znači on bio izazvan dugogodišnjim atakovanjem oca i da je to prosto u afektu ubistvo, i sud je uvažio žalbu. Onda smo ponovo imali suđenje i onda sam ja, kad sam izašao pred krivično veće Višeg suda u Nišu, ustao i počeo da papagajski ponavljam rečenicu: poštovani predsjedniče krivičnog veća Višeg suda u Nišu, gospodo porotnici, uvaženi tužioče. Pa sam ponovo rekao: poštovani predsjedniče krivičnog veća, članovi veća, poštovani predsjedniče i tužioče. I onda su oni gledali malo zbunjeno i ja sam rekao, posle 10. ponavljanja, rekao sam da sam verovatno nastavio dalje da ponavljam izazov i neugodnosti. Onda sam se ja pozvao na to da je čuveni italijanski advokat Francesco Carnaluti 60. godina u jednoj sličnoj situaciji tako branio jednog čoveka, i onda sam rekao da, eto, da sam još malo nastavio sa tim ponavljanjima, izazov bih, znači, možda ljutnju od strane sudskog veća, i da možemo da zamislimo šta se dešavalo u duši mog klijenta koji je 40 godina svog života praktično slušao vređanje i podaštavanje od strane svog oca, i da je to, nažalost, eto, jednog dana moralo tako da eskalira. Sudsko veće posle mog pledojea prihvatilo kvalifikaciju, znači žalbe, da je to ubistvo na mah, i umjesto onih 8 godina on je dobio 4,5 godine, što sam smatrao svojim uspehom, jer on je u pritvoru već bio proveo oko 2,5, tako da je posle bio u zatvoru još 2 godine. Tako da su te situacije kada branite i neko ko je optužen za najteže zločine, uvijek treba imati u vidu da je on samo jedan običan čovek, a naravno zakon je zakon, pa sad zakon je sud da ga primenjuje. Ali smo i dužni da istražimo do detalja svaku situaciju i da otkrijemo sve što je olakšavajuće, otežavajuće koje su okolnosti.
Slučaj Zastava 128.
Poslije jedna anegdota o jednoj skupštini advokatske komore koja se održavala na jednom pravnom fakultetu, i onda je na desetine advokata ulazilo na fakultet u odelima i u kravatama, i tu je prolazila jedna žena sa malim detetom i dete pitalo majku: mama, mama, ko su ovi ljudi? A žena je rekla: sine, nisu to ljudi, to su advokati. Ali da mi advokati jesmo ove ljudi kao i svi drugi, i da koje muče isti problemi kao i sve druge, govori to što i mi isto možemo biti na udaru i lopova i svega drugog, tako da su mnogi od nas imali iskustva i sa krađama i obijanjima kancelarije i sa krađom dokumentacije ili kompjutera. A ja sam imao jednu neobičnu situaciju da mi je pre nekoliko godina, kada sam došao na autobusku stanicu autom da kupim kartu, bilo je veče, kiša je padala, nigde žive duše nije bilo, jedini sam bio na stanici, bilo je kasno, i dok sam ja otišao do šaltera i kupio kartu, okrenuo se, auto je nestao. Obavestio sam policiju, auto je bio mnogi kažu da je to nepopularan auto, ali meni je bio drag, za mene imao, kako mi kažemo, afekcijnu vrednost. To je bila jedna Zastava 128 koju sam ja obožavao da vozim po gradu, jer je bila vrlo ekonomična za upotrebu i nisam se nikad bojao da će neko da je ukrade, nikad je nisam ni zaključavao. Međutim, baš ta moja opuštenost izgleda da me je koštala i da u stvari je i auto kao što je Zastava, koja jeste bila najlepša u gradu i najočuvanija, ali opet je kao Zastava, da i ona može biti meta. I nje nije bilo 3-4 meseca i ja sam pretpostavio da je od nje, da ona otišla, da od nje više nije ostalo ništa, jer posle kada sam posle krađe otišao na internet, video sam da se automobili marke Zastava kradu jednako kao najpopularniji automobili Volkswagen, jer se Zastavni automobili niko nema alarm, a više se ne proizvode mnogi delovi i onda ih rastavljaju da bi je koristili u delovi. Mi nje nije bilo i onda jednog dana sam samo došao jedan auto ispred moje kancelarije, pojavili su se dvojica tipova koji su rekli: dobar dan, znate, mi smo kupili ovu vašu Zastavu od jednog čovjeka, da li biste vi hteli da nam je prenesete? Ja nisam mogao da verujem da predavno mi je stajala moj auto. Oni su, znači, kupili auto navodno od nekog preprodavca, da je to bio možda neki lanac od lopova do njih. Ja sam naravno obavestio policiju i ja sam posle svuda pričao po gradu kako, eto, je meni se vratila moja Zastava, jer sam ja zaista nju održavao vrlo pedantno i prosto mi je bila draga kao jedan, sad bi se rekao, old timer. I onda je ovaj kupac, nakon što je došla policija, rekao da on zaista ne zna da je kupio ukraden auto, i onda on izrazio želju da sada od mene da je kupi, jer je rekao da mu se Zastava mnogo dopada i da je ona odličan auto i da on sa njom išao u Crnu Goru. A ja sam inače nju pocenjivo i s njom sam se vozio po gradu i tu sam nekad imao zemlju, bez obzira što ona meni bila draga, da možda će me izdati, ali nisam planirao da idem nigde dalje, a on je s njom išao ni manje ni više nego u Crnu Goru i postoje se pitanje kako je prelazio granicu i sve. Onda sam ja pokušao da glumim preprodavca auta, odnosno prodavca auta, ali to nije mi nešto išlo drugi, jer se on više nikad nije pojavio. I epilog svega je da mi sada imamo krivični postupak protiv tog jednog vlasnika auto otpada, do koga je auto došao i koji sada kao navodno ne zna od koga je kupio, tako da ću ja sada, kao i svaki drugi čovjek, za pomoć da se obratim advokatu. Ja sam sad uz jednog mog bivšeg mlađeg kolegu koji sada prođe za advokata, imaću sada svog advokata i mi ćemo sada da tražimo odštetu od ovog prodavca za tu moju Zastavu. Ona jeste da malo vredi na tržištu, ali za mene ona bila najbolja Zastava na svetu.
Velike advokatske odbrane.
Ja sam objavio knjigu Velike advokatske odbrane, koja je doživjela 3 izdanja i sada je aktualno 3. izdanje. Inače, to je 6. moja knjiga po redu koju sam objavio do sada. Ova knjiga govori o advokatima koji su svojim govorima u sudnicama, braneći ljude, često bili sami protiv svih, koji su iskazivali jednu dozu hrabrosti i koje nije svojstvena svakom i čak ni svakom advokatu. I ja sam s njom želeo da prosto sačuvam od zaborava mnoge, po meni, velike nastupe velikih advokata. Ja sam u mojoj knjizi iskazao divljenje, recimo, prema doktoru Rudolfu Cisleru, advokatu koji je bio branilac Gavrila Principa i još nekoliko okrivljenih povodom poznatog sarajevskog atentata 1914. To je bilo veoma hrabro da u situaciji gde počinje Prvi svetski rat, on brani atentatore na Franca Ferdinanda i da to iskazuje na način koji je retko viđen u svetskim sudnicama. Naravno, on je bio pravnički vrlo obrazovan i njegova odbrana je ozbiljna. On nije galamio u sudnici tek tako da bi galamio, već je pokušavao da dokaže taj neki svoj stav kao branioca. Meni je inače bilo neobično to što nigde nisam mogao da pronađem njegovu biografiju, jer je vrlo, vrlo, vrlo malo podataka o njemu. I ja sam pokušavao da prosto objavim, kao što je Svaka od 40 priča u mojoj knjizi podrazumeva i na kraju advokatsku biografiju. Sam pokušavao da dođem do njegove biografije i to sam pokušavao na zaista razne načine. Ove moderne tehnologije, internet i slično, pa nisu se nešto pokazale kao izdašne u tim nekim traganjima, posebno za starijim dokumentima ili starim podacima, i onda sam ja uspeo preko nekih mojih kontakata da dođem do, pokušavao sam da pronađem lica koje se prezivaju Cisler na nekom, da kažem, potezu od Austrije do Bosne, i uspeo sam da pronađem na teritoriji Hrvatske troje četvoro lice, od kojih sam video da jedno lice ima jedinstveni matični broj građana iz kojeg se vidi da je rođeno 915. Ja sam onda pomislio da ako je Rudolf Cisler 1915. branio Gavrila Principa, da je on možda tad bio u nekoj životnoj punoj snazi, da je možda tad i stvarao porodici, da je tada možda i dobio dete. Ja sam, onda sam pomislio možda se na to lice vodi stan, možda ono nije u životu. I onda sam uspio nekako da dođem do broja telefona tog lica, i javila mi se neka stara baka koja je baš tada imala blizu oko 95 godina. I ja sam ju onda pitao da li ste vi nešto Rudolfu Cisleru, onda ona je rekla da, to je bio moj tata, i onda mi ona ispričala celu njegovu životnu biografiju koja je vrlo interesantna. Ona inače sama je bila primadona Sarajevske opere i već je bila u poznim godinama, i ja sam danima kraj telefona vodio s njom razgovore koji su trajali po sat, dva, gde mi ona ispričala priču o svom životu, i njegov život je toliko interesantan, toliko uzbudljiv, da sam ja samom sebi rekao da ako ikad budem napisao neku dramu, zvaće se Rudolf Cisler, jer on je čovjek koji je uvek je nekako bio antiprotivan, i uvek je bio je u mladosti levičar, pa je to bio branilac Gavrila Principa, zbog čega bio proteran iz Sarajeva i iz Bosne, pa je posle Prvog svjetskog rata imao čak ponudu da bude ministar pravde od strane, kažu, lično Aleksandra Karađorđevića, ali on to odbio, pa su ga 41. uhapsile ustaše misleći da je Jevrejna, 46. ga je osudila nova vlast zato što je uspeo da nekim argumentima ospori neku nacionalizaciju nekog švajcarskog rudnika boksita u Hercegovini. I celu njegovu priču sa svim tim detaljima ja sam eto uspio preko telefona da saznam. Čak sam saznao i da je on imao neku situaciju gde je radio za nekog svog klijenta, poverioca, i imao je taj poverilac imao nekog dužnika u nekoj kafani, i onda kad su Rudolf Cisler i taj poverac došli do kafane, taj gostioničar je možda i namerno isturio decu ispred kafane koje su počela da plaču i molila advokata da ne dolaze u popis stvari da im uzimaju, jer neće imati šta da jedu i od čega da žive. I Rudolf Cisler se sažalio i vratio se u svoju kancelariju i pitao je svog klijenta koliko ti je ostao dužan ovaj gostioničar. On je rekao ne znam koliko, 1000 dinara, i onda mu je Rudolf Cisler dao iz svoje kase 1000 dinara. Međutim, nekoliko godina kasnije Rudolfu Cisleru je stiglo pismo iz Amerike, i to mu je lično poslao onaj gostioničar koga Rudolf Cisler nije hteo da mu izvrši popis stvari. Gostioničar je napisao: sve svoje poverioca sam prevario, ali vas nemam srca, evo šaljem vam 1000 dinara. Tako da je to još jedna lep kamenčić u segmentu života Rudolfu Cisleru, o kojem sam eto saznao neposredno njegove kćeri. I to su isto je neki ovako sporedni momenti u mojoj profesiji zbog kojih vredi se baviti ovim poslom, jer eto, ja sam u nekom obavljanju advokaturom otišao i u prošlosti. Kroz knjigu proteže se čitav niz tih sudskih procesa koji imali istorijskog odjeka, kao što je suđenje, znači, Gavrilu Principu, suđenje Draži Mihajloviću, Milovanu Đilasu, Zoranu Đinđiću, ali tu su interesantni slučajevi od kojih bih možda i nekoj Agati Kristi zastao dah. U knjizi su i neki slučajevi vezani za literaturu, koju ja inače volim i da čitam. Dakle, interesantan slučaj romana Crveni kralj, književnika Ivana Ivanovića, koji objavljujem početkom 70. godina, to je za možda neke vaše mlađe slušalce malo da važno da pojasnimo, i koji je govorio o jednakom futbaleru koji negde sa juga Srbije dospeva do Crvene zvezde, posle toga ide za njujorški Kosmos da igra futbal, i koji možda i nije toliko sklon nekom raskalašnom životu, koliko ga saliću sa svih strana i devojke i žene i menadžeri i nudi mu se stanovi, automobili, gde on prosto je poludo od svega. I možda je maler tog romana bio što u to vreme tadašnji predsednik Jugoslovenske države Josip Broz Tito ofarbao kosu crveno i onda su mnogi pomislili da je to aluzija na Tita, iako se radilo o jednom fudbaleru. I autor romana Ivan Ivanović imao u njegovoj porodici je bilo neki koji su bili bliski, otac mu je bio blizak pokretu Draže Mihajlovića i zbog toga on ima određene ožiljke i posledice i onda je po objavljivu njegovog romana nastala u njegovoj rodnoj Kuršumli, tamo je bio u stvari profesor u gimnaziji, velika buka oko svega zašto je objavljen taj roman i onda su udruženja boraca protestovala zašto je on objavio taj roman kad je on četnički sin, kome je to dozvolio, i to je sve bilo na granici besmislenog, ali je tu posebno interesantno što je tužilaštvo i organi bezbednosti su plasirali prosto jedan stav i u tom nekim svojim službenim beleškama i u krivičnim prijavama da je taj fudbaler iz romana o kome pisao Ivan Ivanović, da je u stvari on neki saradnik stranih obaveštenih službi, iako se to nigde u romanu ne spominje. I onda je Dušan Mašić, izdavač romana, poznati beogradski izdavač nezavisnih izdanja, u pančevačkom tužilaštvu rekao: ja da sam znao čime se u stvari bavi junak romana, nikad ne bih izdao takvu knjigu, a verujem i da je autor znao čime se u stvari bavi njegov junak, fudbaler, on nikad ne bi napisao takvu knjigu. Tako da je to jedna i duhovita strana svih tih sudskih procesa, s tim što u knjizi ima još par umetničkih sudskih procesa. Jedan je vezan za zbirku pesama Vunena vremena pesnika Gojka Đoga, ali tu je i naša afera Dreyfus, slučaj generala, nedavno preminulog generala Vlade Trifunovića, komandanta garnizonu Varaždina 1991. godine, koji je spasio 300 vojnika, ali je zato što je morao da preda taj garnizon po dolasku u Srbiju, odnosno u Beograd, oglašen za najvećeg izdajnika, i onda je bio predmet surovog progona, raspada porodice i svega. I ja sam imao i tu čast da ga posetim i mi smo par puta razgovarali o svemu, i eto, ja sam i u tom smislu, kao što sa svojim klijentima razgovaram o predmetima, tako sam razgovarao i sa junacima moje knjige, i drago mu je bilo što sa moje strane ima i tu podršku, i ja sam to iskazao i u ovoj knjizi. I ovo sve govori o mom velikom trudu, da koji praktično je se trajao nekih 17 godina sa prekidima u stvaranju ove knjige. I jedan moj prijatelj je rekao, zbog silnih tih događaja i telefoniranja i pokušaja dolaženja do nekih lica, on je rekao da bi ja trebao da sada, pored knjige Velike advokatske odbrane, sada da dobijem knjigu kako sam pisao knjigu Velike advokatske odbrane.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Drugo lice advokature. Govorio je Oliver Injac, advokat i publicista. Ton majstor Ivan Lukić, autor Milena Radić.